Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដានអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden ពិភាក្សាគ្នាអំពីកញ្ចប់ជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 លោក Xi Jinping អំពាវនាវឲ្យ G20 មានទូនាទីខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបេសកជនកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅរុស្ស៊ីរឿងចាប់ខ្លួនលោកណាវ៉ានី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ចាប់ផ្ដើមចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានកសិករកម្ពុជាខាត់បងក្រោយគោរពសែងក្បាលកៅជំងឺអុតក្តាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អំពីសំណើថវិការបស់លោក Biden សម្រាប់សង្គ្រោះវិបត្តិដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $1,900,000ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះនៅមុនការបើកសវនាការចោទប្រកាន់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាថាអតិភិបចម្បងនៅពេលឥឡូវនេះគឺការបង្ការល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 សភាបានអនុម័តលើកញ្ចប់ថវិកាជំនួយចំនួន $900,000រួចមកហើយកញ្ចប់ថវិកាជំនួយកាលពីមុននេះបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួនរហូតដល់$600ដល់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋនោះសំណើថវិកាលើកនេះក៏មានបញ្ចូលនូវទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន$1,400ដល់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗផងដែរហើយនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកដែលជំទាស់នឹងសំណើច្បាប់នេះបានអះអាងថាជំនួយនេះគួរតែផ្តល់ដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយខ្លាំងបំផុតលោក Biden បានផ្តល់អតិភិបកម្ពុជាលើការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19សម្រាប់ខែដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីកន្លងមកពលរដ្ឋជាង419,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយពលរដ្ឋជាង25លាននាក់បានឆ្លងជំងឺនេះប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកពង្រឹងការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ទូនីតិរបស់កិច្ចប្រជុំ G20នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកស៊ីបានថ្លែងថាទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកអាចនៅតែមានភាពមិនប្រាកដប្រជាហើយភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈប្រហែលជានឹងអាចកើតឡើងម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខលោកស៊ីដែលបានបង្ហាញវត្តមានជាលើកដំបូងនៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះចាប់តាំងពីលោកថ្លែងសន្ទរកថាការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើពាណិជ្ជកម្មសេរីនឹងសកលភាវូនីយកម្មនៅក្នុងទីក្រុងដេវ៉ូប្រទេសស្វីសកាលពីឆ្នាំ2017មកបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើកនេះដោយបានជំរុញគាំទ្រថាពហុភាគីនិយមគឺជាវិធីដោះស្រាយឧបសគ្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងគួរតែកសាងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបើកទូលាយមួយលះបង់ចោលការរើសអើងនិងបន្តថានមិនដាក់បញ្ចូលប្រទេសទាំងអស់ក្បួនច្បាប់និងប្រព័ន្ធនានានិងដកចេញនូវឧបសគ្គដែលរារាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនឹងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា G20 គឺជាវេទិកាអន្តរជាតិមួយដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបំផុតនិងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលេចធ្លោចំនួន19បូករួមនឹងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោកស៊ីបានបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងផ្អែកតាមក្បួនច្បាប់និងការព្រមព្រៀងគ្នារបស់ប្រទេសទាំងអស់ជាជាងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសណាមួយឬដោយប្រទេសមួយចំនួនដែលចេញបទបញ្ជានោះលោកបានថ្លែងដូច្នេះដោយមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះប្រទេសណាមួយនោះទេ
VOA
ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីនៅដើមខែក្រោយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីតែកតិននឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីគឺលោក Alexei Navalny ស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមមន្ត្រីការទូតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាលោក Borrell នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់មួយពីសហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុននេះមានការអំពាវនាវពីប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យលុបចោលទស្សនកិច្ចនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាពិតជាដូច្នេះមែននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27បានជជែកដេញដោលគ្នាអំពីវិធានការរបស់ពួកគេចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកណាវ៉ានីដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងចំពោះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទៅលើក្រុមបាតុករមន្ត្រីការទូតម្នាក់បាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីការទូតទាំងនោះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធពីប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែក្រោយមកបានសម្រេចថាវាលឿនពេកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីមុនថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងមិនទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីទេរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលលោកណាវ៉ានីត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីរងចាំមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងកាត់ទោសលោកដាក់ពន្ធនាគារយូរប៉ុណ្ណាលោកណាវ៉ានីប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកន្លះចំពោះការបំពាននឹងលក្ខខណ្ឌព្យូតូក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកទទួលការព្យាបាលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែកតិននឹងរឿងបំពុលរូបលោកការចាប់ខ្លួនលោកពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនោះបានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយប៉ូលីសបានចាប់ឃុំខ្លួនបាតករជាង 3,500 នាក់សហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកណាវ៉ាល់នីនិងក្រុមបាតករដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះជាបន្ទាន់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានយោបាយទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនិងបានព្រមានថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វេនេស៊ុយអេឡាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសប្រសិនបើពួកគេជន់ឈ្លីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬចូលរួមក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាមតិយោបាយតែមួយគត់ដើម្បីងើបឲ្យផុតពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចានយោបាយឡើងវិញជាបន្ទាន់និងត្រូវបង្កើតកិច្ចសន្ទនាមួយភ្លាមៗដែលដឹកនាំដោយប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានិងដំណើរការអន្តរកាលមួយដែលឈានដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋទាំងអស់និងមានដំណាភៀបវេនេស៊ុយអេឡាដែលធ្លាប់ជាប្រទេសមួយសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងឥឡូវនេះកំពុងតែធ្លាក់ជ្រៅទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមអ្នករីគុណបានបន្ទោសថាវិបត្តិនេះគឺបណ្ដាលមកពីគោលនយោបាយសង្គមនិយមដែលបរាជ័យអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខ្សោយធនហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏រងការខូចខាតផងដែរប្រទេសថៃបានដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅខែក្រោយដោយចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca របស់ក្រុមជនដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងស្របពេលដែលប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅខេត្តសមុទ្រសាខនដែលជាកន្លែងផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងប្រទេសថៃដែលនៅទីនោះករណីឆ្លងចំនួន400ករណីត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងខ្លាចជាកន្លែងដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងដំបូងចំនួន 50,000 ដូសមនុស្សវ័យចំណាស់និងអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមអាទិភាពដែលនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេបង្អស់ផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីថៃនាយកដ្ឋានម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់ប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca សម្រាប់គ្រាអាសន្នប៉ុន្តែមិនទាន់បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ប្រទេសចិនដែលថៃបានបញ្ជាទិញចំនួន2លានដូសរួចហើយនោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach បានបោះជំហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលប្រឡូកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីយកបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់ថ្នាក់បានជួយដោះស្រាយក្នុងពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅរដ្ឋ California កំពុងតែដំណើរការជ្រើសរើសប្រតិភូសភាប្រចាំមណ្ឌលទាំង80នៅទូទាំងរដ្ឋក៏មានខ្មែរអាមេរិកាំង2រូបកំពុងតែឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបានជាប់ជាប្រតិភូសភាប្រចាំនៅមណ្ឌល70ជាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាច្រើនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងអាចផ្សះផ្សាសង្គមអាមេរិកាំងដែលកំពុងបែកបាក់និងទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ក៏ដូចជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរងការបំផ្លាញដោយជំងឺរាតត្បាតនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងក្រោយពីទទួលដំណែងកាលពីថ្ងៃពុធលោក Joe Biden បានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់អ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតជូនលោកដោយថ្លែងថាបើពួកគេមិនយល់ស្របជាមួយនឹងលោកក៏មិនអីទេពីព្រោះនេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែលោកនឹងខិតខំធ្វើការដើម្បីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទាំងអស់គ្នាលោកនាតបណ្ឌិតតកែវរតិពលប្រធានមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាសន្ទរកថារបស់លោក Biden ដែលផ្ដោតលើការផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់លោករតិពលបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
មានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំជឿថានឹងអាចជ្រួតជ្រាបចូលដល់សតិសម្បជញ្ញៈមហាជនអាមេរិកាំងដែលលោកមានឧត្តមគតិយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាពិសេសបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាភេរវកម្មនយោបាយនៅវិមានសភាទាំងពីរកាលពីថ្ងៃ6ខែមករានោះមកជាការបញ្ញាក់ស្មារតីមហាជនអាមេរិកាំងទូទៅច្រើនណាស
់លោកឆលសុងអ្នករៀបចំសាគមនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានថ្លែងថា
ពាក្យពេចអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងគឺថាមានន័យទលំទលាយណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងសងខាងយ៉ាងណាមិញយើងដឹងហើយអ្វីដែលកើតមានឡើងធម្មតាសំបីតែប្រធានាធិបតីក៏នៅតែមានសំឡេងរៀងត្រង់ដូចថាដូចគាត់រៀងសំឡេងដូចថាចង់ខឹងផងអីផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរួមសេចក្តីឲ្យខ្លីមកគឺថាខ្ញុំយល់ឃើញថាជាពាក្យពេចដ៏ល្អដើម្បីផ្សះផ្សាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចាប់ដៃគ្នាធ្វើការដំណើរទៅទៅមុខដើម្បីស្វែងរកនៅផលប្រយោជន៍បម្រើប្រទេសជាតិទៅមុខបាទ
លោកប្រធានាធិបតី Biden ប្រជុំវិបត្តិជាច្រើនក្នុងនោះមានការរីត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង400,000នាក់លោក Biden ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបំផុតនៃវីរុសនេះហើយត្រូវតែទុកចោលរឿងនយោបាយមួយឡែកនិងប្រឈមនឹងវីរុសនេះជាប្រទេសតែមួយអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានជំនឿលើការដឹកនាំរបស់លោក Biden ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
គាត់នឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់រឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងផងហើយនឹងរឿងសុខភាពនឹងតែម្ដងហើយគាត់បានផ្ដាំផ្ញើទៀតថាខ្សាររបស់គាត់នឹងគឺសំខាន់ណាស់គាត់ថាទាំងអស់គ្នាចាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាតែមួយទើបយើងអាចសម្រេចនៅកិច្ចការនេះបានអញ្ចឹងបកត្រឡប់មកវិញមានថាបកប្រឆាំងគាត់ឬក៏បកដែលគាត់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ទេគឺយើងធ្វើការរួមគ្នាទើបយើងអាចផ្សះផ្សាជាតិរបស់យើងបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា
៎ការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធគឺដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែមានសន្តិសុខតឹងរឹងដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនដោយសារការវាយប្រហារកាលពី2សប្តាហ៍មុនដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលឆ្នោតកងច្បាប់ការពារជាតិ 25,000 នាក់បានដាក់ការពារការបំពេញខាងសន្តិសុខណាមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីសម័យទំនើបនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជ្រើសរើសមិនចូលរួមឬស្វាគមន៍អ្នកកាន់តំណែងជំនួសលោកនៅសេតវិមានអនុប្រធានាធិបតីលោកមៃផែនបានជំនួសលោកដូណាល់ត្រាំលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយប៉ុន្តែនៅពេលនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះបន្ទាប់មកលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងមូលឲ្យឈ្មោះទៅមុខដោយលោកថ្លែងថានយោបាយមិនត្រូវធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះបំផ្លាញអ្វីៗនោះទេរាល់ការខ្វែងគំនិតគ្នាមិនត្រូវបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមនោះដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែច្រានចោលវប្បធម៌បំភ្លៃការពិតបើទោះបីជាមានការវាយប្រហារលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែស្ថាប័ននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអាចទប់ទល់បាននេះបើតាមការអះអាងរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកឆ្កាថ្មីហ្នឹងគេនឹងពិនិត្យមើលសារថ្មីទៀតនឹងការតម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារទៅខាងមុខចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីភាពទៅពិភពលោកតាមពិភពលោកយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកពិភពលោកខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងមានសេចក្តីថាអស្ចារ្យថានេះអាមេរិកស្ថាប័នអាមេរិកខ្លាំងក្លាអាចទប់បាននឹងការវាយប្រហារនេះបានមកហើយគេនឹងសរសើរទៅមុខហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកជូបៃដិនគាត់នឹងធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីទុកចិត្ត
អ្នកសីធិតកំហ៊ុនយល់ថាបើទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
យើងឃើញកន្លងមកនេះទៀតយើងឃើញមានការធ្វើបាតកម្មយើងមើលទៅគឺថាបើពិភពលោកឬក៏ប្រទេសខាងក្រៅមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាដុនដាបមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសបេដាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែគេយកជាតិជាធំហើយយើងឃើញសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងគឺផ្សះផ្សាជាតិជាធំ
លោកបៃដិននឹងមានជំនួយពីអនុប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រីខាមាឡាហេរីសដែលជាស្ត្រីទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលកាន់តំណែងនេះនឹងជាស្ត្រីទី1មិនមែនស្បៃសនឹងមានដើមកំណើតឥណ្ឌាលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏មានជំនឿលើរដ្ឋបាលថ្មីនេះក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសមានជំនឿលើលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី
ហើយខ្ញុំជឿថាសមត្ថភាពគាត់ពូជកំណើតគាត់ដែលចេញមកជាជនជាតិភាគតិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលជនជាតិអាស៊ីហ្នឹងកាត់ជនជាតិស្បែកខ្មៅហ្នឹងការរស់នៅរបស់គាត់ចេញពីចំណោមកូនអ្នកក្រផងទៅហើយនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់ឃើញថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានជនជាតិចម្រុះគ្រប់សាសន៍ហ្នឹងទៅហើយបើគាត់បានធ្វើរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងបានការពិសោធន៍ណាធម្មតានៅហ្នឹងមានទីប្រឹក្សាគេជុំវិញទៅនៅសេតវិមានផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកពូកែផងរៀនសូត្រជឿថាគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏មានការគាំទ្រពីប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូមានអំណាចនៅក្នុងរបៀបវារៈអាណត្តិទី1ដើម្បីប្រយុទ្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអនុម័តកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍និងស្ថាបនាកិត្យានុភាពអាមេរិកាំងឡើងវិញនៅបរទេសលោកក៏បានថ្លែងថាអាមេរិកាំងនឹងផ្សះផ្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងតាក់ទងជាមួយពិភពលោកម្ដងទៀតហើយមិនមែនដោះស្រាយតែបញ្ហាកាលពីម្សិលមិញទេតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងបញ្ហាទៅអនាគតផងដែរក្នុងវ័យ78ឆ្នាំលោក Biden គឺជាមនុស្សចាស់ជាងគេបំផុតនៅពេលជួបកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកមានគម្រោងដាក់ចេញយ៉ាងប្រញាប់នៅផែនការក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីចាប់ផ្ដើមរបៀបវារៈរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលរួមទាំងការប៉ុនប៉ងស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកាំងឡើងវិញដែលមានជំនួយថ្មីសម្រាប់ទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ពេលចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃដំបូងលោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិសេចក្តីប្រកាសនិងកំណត់បញ្ជាចំនួន17រាជការទីក្រុង Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទី និងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
របាយការណ៍ឆ្នាំ2020ដែលលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផ្ដល់ឲ្យ VOA បានបង្ហាញថាសត្វពាហនៈប្រមាណ420,000ក្បាលនៅទូទាំងប្រទេសបានឈឺដោយសារតែជំងឺអុតក្ដាមនិងជាង500ក្បាលទៀតឈឺដោយសារតែជំងឺសាទឹកនិងជំងឺបោះខ្យល់ក្នុងនោះមានសត្វងាប់ចំនួន1,159ក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកនាងខាន់សុគមមនោរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគោក្នុងក្រោលទាំង3ក្បាលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកខុនវឿនបានងាប់ទាំងអស់កសិករវ័យ41ឆ្នាំនៅឃុំញ៉ាញ៉ងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវរូបនេះលើកឡើងថាគឺជំងឺអុតក្តាមនោះឯងដែលបានសម្លាប់មេគោចំនួន2ក្បាលដែលលោកចិញ្ចឹមអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនិងកូនគោចំនួន1ក្បាលអំឡុងការផ្ទុះឆ្លងនៃជំងឺនេះនាខែវស្សាឆ្នាំទៅលោកខុនវឿនជាគ្រូបង្វឹកកីឡានៅអនុវិទ្យាល័យសំណាផងដែរនោះប្រាប់ VOA ថា
ការឡើងជំងឺនោះផ្ទុះឡើងចាប់ដើមដំបូងគុំដតីនឹងខ្ញុំជាភាសាចាប់អារម្មណ៍មើលគោដែរកាលណាយើងដឹកចេញគឺយើងមើលគោប្រភេទគោមើលលក្ខណៈណាមត្រួតយើងហៅពេទ្យប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងមួយខ្ញុំដឹកចេញមកគោមានលក្ខណៈខុសផ្លាយពីមុនធ្លាប់ថាយើងដឹកទៅចងអីវាស៊ីអីវាស៊ីធម្មតាដល់ពេលថ្ងៃឈឺនឹងវាស៊ីពីទៅស៊ីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅពីម៉ាត់ទីដល់ចប់អញ្ចឹងសងសាយសងសាយអញ្ចឹងហៅពេទ្យគេមកចាក់ថ្នាំមក
កសិកររូបនេះបន្តថាគោរបស់លោកមានដំបៅមាត់និងពងបែកនៅក្រចកជើងបើទោះបីពេទ្យផ្ដល់ថ្នាំឲ្យវាហើយក៏ដោយគោមួយរបស់លោកងាប់ក្រោយឈឺ3ថ្ងៃលោកថាធ្លាប់ឮអំពីជំងឺអុតក្តាមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកពុំដឹងថាវាអាចសម្លាប់គោរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះទេ
អាជំងឺអុតក្តាមនេះវាផ្ទុះតាំងពីក្នុងរយៈពេលខែ7ខែ8មកនោះដោយសារភូមិខ្ញុំហ្នឹងវាតែចាប់ផ្ដើមផ្ទុះខ្លាំងណាស់ຕົកម្លងខែ12ហ្នឹងប៉ុន្តែភូមិគេផ្សេងផ្សេងមុននោះមានលឺថាឈឺមានងាប់មានអីច្រើនណា
លោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រាប់ VOA ថារាប់ពីរដូវវស្សាឆ្នាំ2020មកសត្វគោប្រមាណ420,000ក្បាលនៅទូទាំងប្រទេសបានឈឺដោយសារជំងឺអុតក្តាមនិងជាង500ក្បាលទៀតឈឺដោយសារជំងឺសាទឹកនិងជំងឺបោះខ្យល់ក្នុងចំណោមសត្វពាហនៈដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺទាំងនោះមានប្រមាណ1,159ក្បាលបានងាប់ដែលក្នុងនោះមាន1,057ក្បាលងាប់ដោយសារជំងឺអុតក្តាមក្នុងនោះខេត្តមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងមានដូចជាខេត្តកំពតសៀមរាបតាកែវបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងជាដើមនិងពិសេសតំបន់រងការលិចលង់លោកវេងសខុនប្រាប់ VOA ថា
អត់ក្បាលវាកើតដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ណាដោយវាកើតសត្វអត់ហ្នឹងនៅលើស្មៅគោទៅវាស៊ីស្មៅទៅវាឆ្លងជាពិសេសអាពេលទឹកត្រកហ្នឹង
លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថា
យើងខ្វះថ្នាំហ្នឹងផងថ្នាំវ៉ាក់សាំងរឿងអត់ក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងស្ទើរជាបញ្ញត្តិទៅដល់ម្ចាស់ដែលដល់ជំនួយជាពិសេសពីចិនណាបានរូបរាងបាទតែហើយប៉ុន្តែមិនតន់ជូនមកដល់យើងនៅឡើយគឺផ្ដល់ឲ្យវា100,000ដុល្លារសម្រាប់ទទួលរឿងអត្រាហ្នឹង
ជំងឺអត់ក្ត ដាមជាជំងឺឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿននិងធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រភេទដែលកើតឡើងនៅលើបសុសត្វជាពិសេសពពួកសត្វដែលមានក្រចកដូចជាសត្វគោក្របីនិងជ្រូកជាដើមជំងឺអុតក្តាមបង្កឡើងដោយវីរុសហៅថាអាត់សូវីរុសដែលធ្វើឲ្យសត្វគ្រុនក្តៅមានពងបែកនៅលើអណ្ដាតមាត់និងគល់ក្រចកជើងនេះបើយោងតាមអង្គការពិភពលោកដើម្បីសុខភាពសត្វ World Organization for Animal Health ប្រភពដដែលបន្តថាជំងឺនេះកម្រនឹងបណ្ដាលឲ្យសត្វពេញវ័យស្លាប់ណាស់ប៉ុន្តែអាចមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ចំពោះកូនបសុសត្វក្រសួងពំទានសរុបរបាយការណ៍អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខាតបង់សត្វស្លាប់នោះទេបើតាមលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារក្រសួងកំពុងធ្វើការងារស្ដារការខូចខាតពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មស្រូវដ៏សន្ធឹកកាលពីឆ្នាំទៅលោកថាមានតែផ្ដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋថាព្យាយាមរក្សាអនាម័យក្នុងក្រោលគោនិងកប់គោដែលងាប់ហើយកុំលក់ចេញលោកវេងសាខុនមានប្រសាសន៍ថា
អាចឲ្យយកបានទៅតែកប់ចោលតែម្ដងព្រោះខ្លាចវាមានបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់មនុស្សវាអាចឆ្លងជាអានឹងជាប្រភេទមួយគេហៅគ្រុនវាអាចឆ្លងមកមនុស្សទៅតែអ៊ីនទើរកម្មានវិធានការនៃទុកស្កាត់ឬថាគឺមិនអាចយកតាក់ឈឺយកមកហូបបាន
លោកបុតសំអានវ័យ68ឆ្នាំជាបាក់សុពេតនៅខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាការឆ្លងរីករាលដាលនៅឃុំរបស់លោកបានស្រាក់ស្រានខ្លះហើយប៉ុន្តែលោកឃើញសត្វគោងាប់ច្រើនក្នុងសហគមន៍របស់លោក
អានេះវាតាមការប៉ុនមកភូមិអស់20អស់5ដល់10 25ភូមិខ្លះតិចជាងអូភូមិខ្លះច្រើន
បសុពេទ្យរូបនេះថ្លែងថាប្រជាជនភ័យបារម្ភនិងលក់គោចេញអស់ជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលជំងឺអុតក្តាមនោះទូឡើងទោះជាយ៉ាងណាលោកខុនវឿនដែលចិញ្ចឹមគោអស់ជាង10ឆ្នាំហើយនោះបានឲ្យដឹងថាលោកខាត់ធំក្រោយលោកចំណាយអស់លុយប្រមាណ50,000រៀលលើថ្លៃសេវាព្យាបាលរួចហើយលោកក៏ប្រញាប់លក់គោផ្សេងទៀតនិងគោដែលងាប់អស់ពីក្រោលក្នុងតម្លៃ4លានរៀលក្នុងគោមួយក្បាលប្រសិនបើគោមានសុខភាពល្អធម្មតាលោកថាលោកអាចលក់បាន10លានរៀលក្នុងមួយក្បាលលុយដែលលោកបានពីការលក់គោលោកខុនវឿនថាលោកសន្សំទុកនឹងផ្សំជាមួយនឹងការខ្ចីបុលតិចតួចបន្ថែមនៅពេលដែលលោកទិញគោម្ដងទៀត
បើយើងមិនលក់មានតែកប់ចោលអញ្ចឹងវាដាយដែរបើយើងលក់ឲ្យគេទៅលក់បានតិចតួចសម្រាប់ជាដើមទុនយើងទុកពេញថ្ងៃក្រោយទៀតទៅមិនមានកលៈទេសៈយើងវាអត់ទេចូលឡូវហើយវាថ្លៃមុខគោយើងអាចចិញ្ចឹមកើតមេថាវាស្ទង់5 6លានអីនោះ4 5លានហ្នឹងមិនយើងអាចចិញ្ចឹមកើត
កសិកររូបនេះបន្តថា
ហើយយើងខាងមុខហើយយើងចៃដោយសារបើយើងមិនចៃអត់មានអីចិញ្ចឹមគោហើយកាលណាយើងនៅស្រែយើងមិនចិញ្ចឹមគោវាស្ដាយយើងមិនដឹងពីអីបន្តពីការងារគ្រូបង្រៀនណាយើងមានតែស្រែមានគោមានអីហៅពាក្យខ្មែរហៅថាភ្លេចភ្នែកវាបានលាក់កូនមួយហ្នឹងណា
ទោះបីជាលោកខុនវឿននិយាយថាលោកនិងអ្នកភូមិលោកដតៃទៀតលែងចិញ្ចឹមគោដើម្បីប្រើវាភ្ជួររាស់ទៀតក៏ដោយអ្នកភូមិលោកនៅតែបន្តចិញ្ចឹមគោដើម្បីទុកកូនគោធ្វើពូជនិងលក់ដូរតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.